Foni ni mienyo ke tenio Yesu ngesem chuono. Bloka ke peno ne omanye magun ke le mau. Mau cho ebi nyumu Yesu ne ba cho o jama blo. Yesu hizu mano no jia baba ujine. Epe ni kwa kwa ifu ne ike yebua nihi. E cho o bone wa mape ne wa makesa mau hemi. Se wanyewe eblo me ano. Wachua wape yeyami kesile. Yeyami hiyoji nene mumu migbeno. Mahe Elisha, Daniel, kenikwana ya iwami kejegbeno mi. Se ewe Yesu iwami kejegbeno mi. Mahe eblo ne iwucho che megbe Yesu. Akale ngese mchuno. Yesu nge lae na engo tuwe kubla miha wa yaya miome. Eja kaa esuwa wo. Mau manye mango wa yaya miome ke pao. Ni wama kpali ke ba ingo. Ingo wa wami ke ba mumumi. Waswa mau walile ni wajale. Foni ni mienyo ke wye niyo, Yesu chomblo ke yani ni wamimi. Nyemime, wami nge kano kune nge nye nge blo agbogba jano ke yagbe nomi. Noko noko se mauhem, ochu epe wangabo san blo no. E ngonwo ke yani ni twekba mimi kebe ne wagbo siyo. Yesu nanone egbo ne hewa iwam keje twekba minomi. Nijiane kwaleke ba hengmle eko hun. Amlono ichonwa bloke ya maungo. Esane wanye Yesu Kristo blono pio. Eji blone hewa. Nige lululu. Beko meho wama nano nge jenomi. Kampone danye ke mwome nano. Se Yesu Kristo blo le ipaka woke ya ahiyowi. He hiyami ko bele jon. Eji eko. Ne bwajomi ke twe mi jomi nge, ne maunge li jon. Yesu ke, ami jiblo ano kwa leo ke wamione, noko beche ongo, kaja egunye no. Lo yombo fakwe ha Yesu amlono. Mobile, ne chombo bloke ya maungo.